Vi slušate večernju školu rock'n'roll.
Utorkom u 8 na radio Daško i Mlađa.
End up in the hospital, changing my shape.
Dobro večer, ekipa. Slušamo se 194. put u večernjoj školi rock'n'rolla. Večerašnja tema, utvrđena već jedna od definitivno vaših omiljenih 80. Naišla sam na jedan članak na internetu definišući albumi svake dekade iz svake godine iz 80-ih, iz cele dekade. U pitanju je magazin Classical Music, to jest ogranak BBC Music magazina koji se zove Classical Music. Tako da je onako dosta pristrasna stvar od strane tih muzičkih znalaca koji iza tog ogranka stoje. Tako da se ja jesam vodila u suštini time šta su oni nabrali, pa sad slagala se ili ne. Ovako je svakako bilo interesantno. Što se tiče 80-ih, pa to je onako malo je paradoksalna decenija, pošto glede muzike, jer sa jedne strane dolazi do apsolutne dominacije singlova, dolazi do uspona MTV televizije i raste fokus na generalno imidžu kao fizičkom izgledu muzičara. To sve je pretilo da naruši integrisane, ustaljene forme long playa. Ali sa druge strane, mnogi od najfinijih, najkvalitetnijih muzičkih umetnika ove ere su pak na to odgovorili albumima neverovatne kohezije i kreativnosti, pobedivši tadašnje trendove i aktuelni su i danas. Tako da tu imamo svašta nešto, od pionira post-punka i žanrovskih vizionara do teških tehničkih perfekcionista i pop inovatora. 80. su nam dale materijal koji je pomerao granice i održao se u brzo mijenjajućoj klimi. Tako da smo počeli 1980. godinom i čuli smo četvrti po redu album New Wave Post-Punk Art Rock grupe Talking Heads i u pitanju je treći i finalni kojim je producirao Brian Eno. Inspirisan je nigerijskim afrobeat muzičarem imena Fela Kuti. Oni su ovom prilikom pomešali afričke ritmove i funk sa elektronikom. David Byrne se u tom periodu borio sa autorskom blokadom, pa su stihovi onako malo all over the place sa primesama akademske literature o Africi i rane rap muzike, tako baš ono neki kiseli kupus. Ali je album hvaljen za zvučnu eksperimentalizaciju, ritmičku inovaciju i za kombinovanje najrazličitijih žanrova koji su na posljedku dali ipak neku smislenu celinu. Posmatra se kao magnum opus grupe i od 2017. se nalazi u onom dosta puta pominjanom zvučnom registru biblioteke Američkog kongresa. Većina ostvarenja o kojima ću vam govoriti večera se također nalaze tamo. A ono što je interesantno u vezi s ovim člankom koje sam se vodila, da su za svaku godinu fokus stavili na jedan album, ali su dodali i Honorable Mention. Tako da, 1980. godine Honorable Mention je Scary Monsters and Super Creeps. U pitanju je album Davida Bovija, onako dosta edgy, post-punk remek delo kojim je on zatvorio svoju neverovatno inovativnu eru 70-ih. I pored ovog albuma ima dva honorable mentions. U pitanju je Joy Division album Closer, o post-punk minimalizam koji prikazuje Curtisa u najpoetskijoj i najizolovanijoj fazi. Uz raštimovane gitare i atmosferu nalik sahrani, što je zapečatilo tu neku proganjajuću zaostavštinu benda. Tako da večeras u narednih sat vremena vam pobrojavam i govorim ponešto o
po nečijem mišljenju najboljim albumima iz svake godine 80-ih. Uživajte. A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride.
Where did you come from? Moving Pictures je osmi album kanadske prog rock grupe Rush iz, jel, 81. Idem hronološki. Oni su usavršili kombinaciju svoje prog ambicije sa radio-friendly preciznošću na ovom ostvarenju. Takođe im je usavršena produkcija. Muziciranje je na najvišem nivou i pojačali su fokus na kvalitet pesama, što je zajedno poguralo prog u mainstream bez žrtvovanja njegove kompleksnosti. U Kanadi je ovaj album dostigao na prvo mesto, a u Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je to treće, što je ujedno i najbrže prodavani album iz njihovog kataloga. Predstavlja fan favorite iz njihovog opusa i neku prekretnicu u rock, barem prog rock istoriji. Honorable Mention iz 81. godine, obeleže synth popa, Human League i njihov treći album There. Zatim čuli smo Michaela Jacksona i njegov šesti album iz 82. Koji nije samo to, već je seizmički događaj pop kulture koji je redefinisao muziku na globalnom nivou. Thriller je u pitanju. Producirao ga je Quincy Jones, to sa pozamašnim budžetom. Michaelovo prethodno ostvarenje Off the Wall iz 79. kad mu je bila 21 godina je bilo veoma uspešno. Ipak on je bio usamljen i nesretan. Rekao je da bi nekad izašao uveče na ulicu da šeta do beskraja sa ciljem da nekog sretne i sa nekim da popriča, da se podruže, ali da bi se opet vratio sam u svoju sobu da plače na krevetu. Disko muzika se tada susretala sa snažnim backlashom, posebno disko muzičari crne boje kože, za koje se smatralo da oni neće prodavati ploče. Te se Michael zainatio da na svom idućem albumu svaka pesma bude ubica. Nekoliko članova grupe Toto je učestvovalo na ovom projektu. Michael je sam autor četiri pesme, a doprinos u svemu dali su je Paul McCartney i Eddie Van Halen, a horror glumac Vincent Price recituje zaključne stihove, kao što je radio, na primjer, i na albumu Welcome to My Nightmare Alice Coopera. U ovom pop, disco, rhythm and blues ostvarenju istražuju se teme paranoje, supernaturalnog, romanse i socijalne svesti. Michaelove vokalne sposobnosti su na najvišem nivou do tada, a upravo ovim albumom je on lansirao u svet svoj moonwalk. Do 84. godine postao je najprodavaniji album svih vremena, osvojio je 8 gremija. Predstavlja obeležje američke kulture kojim je Michael podigao kulturnu važnost afroamerikanaca, probijajući rasne barijere u popularnoj muzici i izazivajući fenomen Michaelmania kod obožavatelja. Danas se nalazi na drugom mestu liste najprodavanijih albuma u Americi iza onih Greatest Hits grupe The Eagles. I nalazi se, naravno, u toj biblioteci Američkog kongresa. U junu 83. izašao je peti i finalni album grupe Police, kojim je ujedno i najuspešniji sa onom najiritantnijom pesmom Every Breath You Take, a album u pitanju je Synchronicity. Predstavlja kreativan i komercijalan zenit grupe, neki balans između popa i tamnih, da tako kažem, filozofskih tema. I predstavio je grupu na vrhuncu moći, ali istovremeno na ivici implozije. Naslov albuma i većina materijala za pesme su inspirisani literalnim delom The Roots of Coincidence staljiniste Artura Kestlera, čiji je Sting bio veliki fan. A Honorable Mention iz 83. grupa R.E.M. i njihov album Murmur ispomeran enigmatski zvuk uz neku dozu misterije i maglovite vokale, su gurnuli ovaj alternativni rock sastav u pravce mainstreama.
Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one.
Doctor, everything will be alright.
Instead of asking mama to your time, it's like asking how much of your mind, baby. Cause in this life, things are much harder than in the afterworld. This life, you're on your own. And if the elevator tries to break you down, take a look around, at least you got friends. I call my old lady, for a friendly word. She picked up the phone, dropped it on the floor. That's all I heard. I'm gonna let the elevator break us down.
No, no, let's go.
Go crazy, let's get nuts. Just look for the purple, but then I did it. Put us in the truck. Let's go.
inside another yellow moon. It's punched a hole in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. Downtown trends are full of all those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and the sky like a rose. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. If I was the one you chose to be, your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you tonight. Stairs in your doorway. I walk down your street and past your gate. I stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I see you tonight. Run on down to
dollars, there is but one concern. I have just discovered some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls. The mother. As Antony said to Cleopatra, as he opened a crater veil, oh, concerned. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers.
Purple Rain je šesti Prince-ov album. U pratnji mu je njegov band The Revolution i to je istovremeno soundtrack istoimenog filma. Muzički je dosta kompleksniji od njegovih prethodnika. Naglašava se performans celokupnog benda uz grandioznu produkciju. A muzika je okarakterisana kao najpop u njegovoj karijeri, sa nagoveštajima eksperimentalizacije koje će uslediti nakon Purple Rain. Podigao je i malo prašine, na primjer seksualnom prirodom spota za pesmu When Doves Cry, koja se smatra previše eksplicitnim za televiziju, a tekst numere Darling Nikki je naišao na neodobravanje Tipper Gore i njenog Parents Music Resource centra, o čemu sam vam govorila u onoj epizodi Filthy 15. Te su se pojavile one Parental Advisory Explicit Content nalepnice na omotima albuma. Ovaj album je prodat u 25 miliona kopija, osvojio je 2 Gremija i kao svi do sad navedeni nalazi se u biblioteci Američkog kongresa. Naslovna pesma je napisana inicijalno kao country numera i plan je bio da bude kolaboracija sa Stevie Nicks. Stevie je dobila nasnimljen instrumental sa zadatkom da napiše tekst, ali je poslala povratnu informaciju da je njoj to sve previše, osetila se ono što se kaže overwhelmed i odustala je od projekta. Te se Prince okrenuo za pomoć devojkama iz benda Revolution. Oni su zajedno izbili country iz pesme i svirali je bez prestanka 6 sati u dosta snažnijem stilu i na kraju dana postigli većinu ovoga što imamo danas. Naišla sam na objašnjenje termina Purple Rain. Kada ima krvi na nebu, crvena i plava, kao crvena boja krvi i plava boja neba, kad se pomešaju daju ljubičastu. Druga neka strana je kao bivanje sa osobom koju voliš uz zajedničku snagu vere i vaše ljubavi, to vas vodi kroz preživljavanje ljubičaste kiše. Eto, ako sam ja lagala, ako su oni lagali mene, ja lažem vas. Naslov je preuzeo iz pesme Ventura Highway, soft rock, folk rock grupe America. A honorable mention za ovu godinu je Cocteau Twins sastav i njihovo ostvarenje Treasure. Intimno, emotivno, dosta enigmatično ostvarenje, dosta unikatno i smatra se njihovim najfinijim radom. A sad, album koji je naveden kao honorable mention, pored, da kažem, glavnijeg albuma Hounds of Love Kate Bush, koji sam ja rešila da zanemarim, jer nisam baš njen fan, nego sam im zamenila mesta. Tako da vam govorim o devetom studijskom albumu Toma Vejca, ujedno i mom omiljenom, iz njegovog opusa Rain Dogs. Čini sredinu trilogije koju započinje Swordfish Trombones, a završava Frank Wild Years. Mark Ribot i Keith Richards su mu gostujući gitaristi na ovom albumu koji obuhvata širok spektar žanrova od prljavog bluza, što interesantno jeste žanr per se, pošto se bavi tabu temama i opstenim temama poput seksa, droge, često je dostupan samo po jukeboxevima, po raznim juke joint barovima, jer nije bio prikladan za puštanje na radiju. Zatim da, imamo prljavi bluz preko New Orleanskog trubačkog, to jest limenog džeza i sve do vrlo distinktivne Amerikane. Pesma Downtown Train je više uspeha doživjela u izvođenju Roda Stewarta, do inače verzije o kojoj Tom već mrzi. I svaki put onako dosta snishodljivo o tome priča, ali kaže kao šta da radim, moram da se nosim sa tim, jer kao zaradio sam brdo para od Stewarta. Okvirni koncept ovog albuma je ono oko čega se Tom uglavnom i vrti. Život, kako je naveo, urbanog beskućnika Njujorka. I snimanje je u podrumu u malo opasnijem kraju grada, gdje bi cevi povremeno pucale. I u pripremi Tom je snimao buku ulice i razne ambientalne zvukove ne bi li ukebao kao zvuk grada koji će postati tema albuma. I sad, my man, Tom već nije bio fan modernih studijskih tehnologija, te nije hvatao krivine kod onoga što je hteo da postigne. Svaki zvuk koji je zamislio u svojoj glavi proizveo bi sam, sad na ovaj ili na onaj način i kako god bi isplanirao i makoliko vremena mu za to trebalo. A onom gitaristi Marku je ovo bio prvi rad na nekom većem muzičkom projektu i on je bio potpuno impresioniran Vejcovim nekonvencionalnim načinom rada na ploči, te je onda stvorio mišljenje da svi prave muziku na taj način. Nije shvatio da nema svako taj individualni pristup. Keith Richards mu je svirao na tri pesme, a Vejc je svirao klavir i pevao na albumu Dirty Work grupe Rolling Stones. Richards je svoju posetu saradnju ponovio na Tomovim kasnijim albumima Bone Machine i Bad as Me. Među njima dvojicom se stvorilo instant razumevanje i super veza bez previše objašnjavanja. Uz to Tom kaže da Keith ima odličan glas, harizmu i da se po studiju kreće kao kakva životinja. Na omotu ovog albuma se nalaze u zagrljaju žena i muškarac koji fizički podsjeća na Vejca, ali su u pitanju neki random ljudi usnimljeni u kafeu na Red Light bulevaru u Hamburgu. Ovo je jedno od najvažnijih ostvarenja njegove karijere koje mu je utemeljilo status pesnika američkih non-9-to-5ers. Romantično karnevalsko remekno delo prožeto avangardnim zvukom Njujorka. To je bila 85. godina, a 86. je po ovom članku Classical Music bila rezervisana za album Graceland Paula Simona, sa kog se naravno ističe onaj hit You Can Call Me Al, ali sam se ja opet odlučila za Honorable Mention, odnosno The Queen is Dead, treći album po redu grupe The Smiths. Po izlasku svog prethodnika Meat is Murder, Morris i Johnny Marr su se povukli u Marovu kuću na selu radi pisanja novog materijala izvan londonske larme. I njih dvojica su i producirali ovaj album, radeći najviše sa zvučnim inženjerom Stevenom Streetom na zadovoljstvo sve trojice. Govorili su da im je atmosfera i međusobna saradnja bila fantastična. Marr je u tom trenutku vremena bio inspirisan Stoogesima i Stonesima, tako da je centralna tematska kao tenzija na ovom ostvarenju neka isprepletanost melanholije sa drugim emocijama, a Morris je svoje frustracije zbog medija i pritiska muzičke industrije kanalisao u stihove. Naslov albuma uzet je iz romana Last Exit to Brooklyn američkog autora imena Hubert Shelby Jr., koji je trivia napisao i delo Requiem for a Dream. Obe novele su ekranizovane i on se u obema ekranizacijama i pojavljuje. Na omotu ovog albuma nalazi se, kao termin je stil, kao fotka bez pokreta. Na fotki se nalazi Alan Delon iz noir filma The Unvanquished iz 64. godine. Delon je aminovao upotrebu ove fotografije, ali istakao kako su mu roditelji bili zgroženi naslovom albuma na kom se njegova fotografija pojavila. Proveo je The Queen is Dead 22 nedelje na UK album chartovima na drugom mestu. Kritičari su ga obožavali zbog Marove gitare i Morrisijevih duhovitih i emocionalnih stihova. Na svojoj listi iz 2013. godine magazin New Musical Express je stavio ovaj album na prvo mesto najboljih albuma svih vremena.
Thank you. beloved by the multitude.
Public enemy number one.
Show what you got.
Time before.
Ovdje smo najprije čuli U2, njihov peti album The Joshua Tree, na koje je najviše uticala američka i irska roots muzika, a također su bili inspirisani svojim iskustvom boravka u Americi, kao i književnošću i politikom ove zemlje. Tragali su za, kako su rekli, bioskopskim kvalitetom za album koji bi davao osjećaj bivanja na otvorenom prostoru po Americi. Time su posegli i na fotografiji na omotu koja ih prikazuje u nekom bespuću američke pustinje. U toj su se zemlji prvi put našli na prvom mestu singlova i tada od nekog davno začetnog post-punk rock benda postaju stadionski bend. Osvojili su za ovo ostvarenje dva gremija, prodato je 25 miliona kopija i nalazi se opet u biblioteci kongresa. Nisam se udubila u vezi sa timem, ali jeste mi malo čudno što su oni iz Ujedinjenog kralja, mislim iz Irske, a nalaze se u biblioteci Američkog kongresa koja ima za svrhu očuvanje onih dela koje su kulturalno, istorijski, ne znam na koji još, tri su termina, kao značajni za Ameriku, mislim za američko nasleđe. U svakom slučaju, honorable mention za 87. godinu je ponovo Prince. Njegov album Sign of the Times, dupli album sirovih emocija, eklektičnosti, vizionarstva i gender blendinga. E sad, 88. na ovoj listi u ovom članku kako god nije bila baš sretna godina. Prvi izbor im je bilo atmosfersko, ambientalno, jazz smeće jedno malo. A grupe Tok Tok, apsolutno neslušljiv, a Honorable Mention je drugi album hip-hop grupe Public Enemy, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Pa eto, od dva zla izabrala sam ovo drugo. Eksplozivno, političko i zvučno revolucionarno delo koje je detoniralo mogućnosti hip-hopa. Učinili su ga dosta bržim tempom od prvog albuma, jer su im upravo takvi i bili uživo nastupi. Druga namera im je bila da to bude hip-hop ekvivalent albumu What's Going On Marvina Gaya, koji ima snažnu društvenu i političku tematiku, to jest takvu poruku nosi. Hvaljen je ovaj album Public Enemy zbog kvalitetne produkcije i tih važnih aktualnih stihova. Na Rolling Stoneovoj listi 500 najboljih albuma svih vremena, ovo ostvarenje se nalazi na najvišem mestu kada su u pitanju album iz hip-hop žanra. I dosta dugo je bio jedini album uopšte u prvih 100. Produkciju je radio Rick Rubin u Def Jam Recordsu, a likovi koji su u ovom bendu bili tada, sad ih je originalnih samo još dvojica, zovu se ovako Chuck D, Flavor Flav, Terminator X i Professor Griff. Ova prva dvojica, Chuck D i Flavor Flav, su i danas u bendu, a ostali su se izmenjali. I na kraju, ponovo izuzetno glatka produkcija, mračni synth pop i nezaboravni bitovi na sedmom albumu grupe Depeche Mode Violator, njihovom najkompletnijem ostvarenju koje ih je šibnulo u internacionalne vode. Mnogi njihovi prethodni producenti, inženjeri, ostali članovi osoblja, prijatelji i saradnici navode Violator kao svoj omiljeni album iz opusa grupe. Oni su ga tako nazvali iz šale, ne bili smislili kao najekstremnije heavy metal ime, ali pripremljeni na to da ljudi verovatno šalu neće shvatiti. Anton Corbin je dizajnirao omot, tu crvenu ružu na crnoj pozadini i zbog popularnosti koja im je do tad polako rasla, a sada je eksplodirala. Po prvi put su na World Violator Tour svirali po stadijumima i uspešno se prebacili sa samo jednog synth benda na rock band koji koristi sintesajzere. A u vezi sa turnejem, Corbin im je također dizajnirao i scenu za istu. Honorable Mention za 89. godinu bio je album grupe The Cure, Disintegration, jedno apsolutno remek delo također, ali sam eto ja po svom ukusu i nahođenju se odlučila za Depeche Mode. Hvala vam na slušanju, ovde završavamo druženje za večeras. Učinite to ponovo za 7 dana. A patreon.com kroz večernja škola je mesto na kome možete i monetarno podržati. Ćao se!
Vi slušate večernju školu Rock'n'Roll.
Utorkom u 8 na radio Daška Mlađa.